Гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак 28 верасня, у Менску 7 гадзіна, і да 8 мы будзем разам. Мяне завуць Вячаслаў Ракіцкі, добрай раніцы. Цягам наступных гадзін у нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Госцем будзе лідар маладого фронту Зміцер Дашкевіч. Вашай увазі таксама матэрыялы пра выбарчую кампанію, перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», навіны сучаснай медыцыны і песні праўды Лявона Вольска. А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студіі Юрась Бушляков.
Вакол свету за 100 секундаў.
У выніку ізраільскага авіаўдару па сектары Газы былі забітыя 3 палестынцы. Пад атаку сёння трапіў раён паблізу лагеру ўцекачоў Эль-Бурэйдж на поўдні анкляву. Паводле мясцовых крыніц, ахвяры былі актывістамі радыкальнай палестынскай групоўкі «Ісламскі джыгад». Лідар паўночнай Кареі Кім Чен Ір надаў годнасць генералаў свайму малодшаму сыну Кім Чен Уну, а таксама сястры Кім Ген Хі. Пра гэта стала вядома напярэдадні прызначанай на сёння канферэнцыі кіроўчай і адзінай у КНДР працоўнай партыі. На канферэнцыі, як паведамлялася раней, будзе абвешчана пра важныя кадравыя перастаноўкі ў паўночна-карэйскім кіраўніцтве. У Венесуэле адзіная сацыялістычная партыя, ачольваная прэзідэнтам краіны Уга Чавесам, здабыла простую большасць у нацыянальнай асамблеі. Згодна з апошнімі афіцыйнымі вынікамі нядзельных парламенцкіх выбараў, прыхільнікі Чавеса атрымалі 95 крэслаў у парламенце, у якім усяго 165 месцаў. Тым самым партыя Чавеса страціла большасць з 2/3, якая давала ёй магчымасць самастойна праводзіць у парламенце законапраекты. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл ізноў адправіўся ў паездку па рэгіёне пасля таго, як Ізраіль адмовіўся падоўжыць мараторый на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў выказалі сваё расчараванне намерам Ізраілю. Гарадская рада Парыжу напярэдадні адклікала пазоў да былога прэзідэнта Францыі Жака Шырака, абвінавачанага ў злоўжыванні службовым становішчам. Рашэнне было прынятае пасля таго, як Шырак і кіроўчая ў краіне партыя «Звяз за народны рух» пагадзіліся кампенсаваць гораду шкоду, ацэненую на 2 200 000 еўра.
Юрась Бушляков за 100 секундаў пазнаёмлю вас з апошнімі падзеямі ў свеце. 7:03, і я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Госцем будзе лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч. Тэма нашай размовы – ці трэба ўлічваць расійскі фактор у часе сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў. Працягваецца фармаванне тэрытарыяльных камісіяў для выбару прэзідэнта. У цэнтры выбаркамі, заяўляючы дэмакратычныя сілы, вылучылі мізэрную колькасць кандыдатаў. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі матэрыялаў канферэнцыі «Сучасны стан беларускай мовы і дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў па яго паляпшэнні». Таксама ў праграме перадачы Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» і песня «Праўды» Лявона Вольска. Перш як перайсці да названых тэмаў, я раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння захаваецца дажлівае надвор'е, уначы і раніцай месцамі нявыключаныя туманы. Вецер паўднёвы мерны, тэмпература паветра ўначы 7-13 градусаў, удзень ад 11 да 17 градусаў цяпла. Беларусь рыхтуецца да выбару прэзідэнта краіны. Працягваецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, якое завершыцца да 30 верасня. У цэнтры выбаркамі заяўляюць, што дэмакратычныя сілы вылучылі мізэрную колькасць кандыдатаў. Але ці трапляюць яны ў склад выбаркамаў? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Технічною місією Бюро у демократичних інститутах і правах чоловіка АБСМ, яка зустрілася з представниками Центру виборкому, найперш цікавила, чим сьогоднішня президентська виборча кампанія буде відрізнюватися від попередньої. Поводле секретаря ЦВК Миколая Лазовіка, гуторка тичилася усіх етапів виборчого процесу, починаючи від формування комісії до підліку голосів. Ці трапляють сьогодні представники опозиції у територіальні виборкоми.
У нас информации, выдвиженцев оппозиции в состав избирательной комиссии практически нет. Я не буду называть цифры, потому что у Ермошиной пресс-конференции она озвучит это, чтобы у нее, хоть, как говорится, осетрина была свежая, не второй свежести. Но если нет выдвиженцев, так откуда они появятся, члены комиссии от оппозиции?
Активист партии «Справедливый свет» Валер Ухналев поведомил, что его партия вылучила 45 сябров во все областные, Менск, городскую да іншая комісія. Пакуль няма інформації, што яны недзе ўключаныя ў склад выбаркамаў, хаця спадар Ухналёў пагаджаецца, што кандыдатаў у склад тэрытарыяльных камісій вылучалася няшмат.
Галоўная працэдура праходзіць у участковых камісіях, а не тэрытарыяльных. Участковая камісія важней, там лічаць галасы, там праходзяць галасаванне, там гэта больш важна, чым тэрытарыяльныя. Таму і асноўны упор будзе рабіцца на камісіі участковыя.
Аднак нават невялікую колькасць апазіцыі, як паказваюць першыя вынікі, улады не прапускаюць у камісіі. Сябра АГП Владзімір Кацора з Гомелю вылучаўся партыяй у склад абласной камісіі. І які ж вынік?
Там, дзе вядома, што прайшлі паседжанні райвыканкамаў і прэзідумаў, нікога не ўключылі. Мені вылучала АГП ў абласную камісію, і яшчэ двух чалавек ад партыі БНФ і як обласную, нікого не включили. И они тлумачили тем, что это не их обовязок кого-то включать, это их право. И они выходили с того, что туда повинны тратить те люди, которые имеют добрый досвид працы, опыт и тому подобное. Творили, что конкурс был великий, 78 заявок на 13 мест, это 6 претендентов на одно место. Ну, все это они делали штучно, потому что только 3 представники этой позиции претендовали, а остальные все это провладные структуры. Там исправили просто бутафория. По владным сценарию комиссии повинны контролировать алком. Кто показывает первые выники формирования комиссии? Туда позиции не допустить.
У Бута Кашалевскую, Калинковицкую, Добрускую районные и иншие территориальные комиссии оппозицию так само не включили.
Олесь Дашчинский.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Такое отчувание, что некоторые аналитики працуются в канцелярии Господа Бога. Все ведают, кто кем кируя. А я вас не верю, что такие люди, как Саников, Никляев, могут быть чимись марионетками. Спонсоры, конечно, есть. И есть цивилизованные домовленности со спонсорами. На вот доказать, что кто-то кем-то кируя. Может быть и инший характер стосунков. Вот многие мои знакомые кажут, что они будут подписывать за всех подряд оппозиционных кандидатов. Левый, правый, зеленый, оранжевый. Главное, как человек был нормальный. Не маразматик, не параноик. В Беларуси ситуация сползла так низко до небеспечной межи, что уже выбор отбывается не помеж левыми и правыми, не помеж пророссийскими и прозаходними, а помеж розумом и варьятством. Дякую за увагу. С повагой, Надея, город Минск.
Наш телефон автоотказник, уключенные круглые сутки, телефонуйте на номер 266-39-52. И тему выборов мы протягнем с лидером незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитром Дашкевичем. У понеделок на сайте организации з'явились разважания про президентскую выборчую кампанию Дмитра, и это, я сказал бы, свой особливый манифест передруковали незалежные выдания. Его активно обмерковывают в интернете, вот несколько тезов. Бояться пророссийского кандидата то же самое, что бояться волков, да не ходить в лес. Альбо для после лукашенковских политичных раскладов нема ниякой розницы, чьи гроши поуплывают на вертание Беларуси до конституционности. С нами на телефонной связи автор этих тезов Дмитр Дашкевич. Добрый ранец, Дмитр.
Доброї раніці, Вячеславу. Доброї раніці, слухачі Радіо Свобода.
Змітер, ви справді лічите, що на даний момент головна задача для опозиції – зринити Лукашенку навіть з допомогою Росії чи більш м'яко за російські гроші? Ось ваші опоненти кажуть, що тут може бути пастка, з якої не так і просто вибратися. Білорусь отримає знову шанси потрапити у не свою конституційність, знову згубити незалежність. Ваш короткий відказ опонентам.
Вячеслав, нигде и николи я не говорил, что наша задача зрынуть Лукашенку за русские, брюссельские альбо вашингтонские гроши. Для меня з'являється дивно вот такое певное передергивание фактов и в тим лику на Радио Свобода, якая на своем сайте вмешаются даденный артикул, констатує, що Дашкевич не тільки виступає з неким програмним артикулом, але й підводить певну корекцію ідеологічних підходів. У чим гэтая корекція? Навряд чи, думаю, мені хоча б один журналіст може на гэта адказати. Корекції ніякої нема. Я тільки закликаю зрозуміти демократичне громадство Білорусі, що російський виклик буде стояти перед нами ще вельми довго. Бояться його тепер просто глупо. І так розважають деякі політики і політологи, що складається враження, быцем бы, коли ми вернемо Білорусь на шлях конституційності, праз брюссельські, вашингтонські, ті інші які-небудь сродки, то Росія зникне від нас. Нікуди вона не зникне. Гэта проблема буде стояти, але тоді ми, відповідно, будемо вже на неї реагувати.
Змітер, ви так розважаєте, що нібито саправди усі ті кандидати, які позиціонують себе і проросійським, і прозаходніми, мають шанси виграти на цих виборах. Ви самі вірите, що вибори будуть справедливими, а значить, у можливу перемогу не Лукашенки?
Свободные выборы в Беларуси означали доброохотную замену посады президента на посаду зэка. Тому у меня нема никаких иллюзий на той предмет, что они могут быть демократичными и вольными при теперішнім керівництві країни.
Змітер, а може тоді варто було б виборчу кампанію використати для пропаганди власне білоруських незалежницьких каштовностей, а не російського фактору? Молодий ж фронт організації, яка принципово виступає за незалежну Білорусь.
Я ще раз підкреслюю, ми не пропагандуємо в цій кампанії ні російський фактор, ні брюссельський фактор. Для мене немає ніякої різниці, хто буде керувати моєю країною, скупить наші заводи.
Хорошо. Добре, тоді таке у мене питання. Чи вже визначився Молодий фронт, кого з кандидатів конкретно буде підтримувати? І увагалі, ви вже маєте свою стратегію на цю виборчу кампанію?
На останньому сойме, який відбувався 19 вересня, я пропонував концепцію бойкоту цих виборів. Мені подається, це було б самим логічним і послідовним дієм у даденій ситуації. На жаль, ця пропонова не була підтримана більшістю молодофронтовців. Ми зосереджуємося на кампанії «Сихот», яка потребує від Лукашенки не балотуватися далі на виборах, тому що це порушує наш закон, і на мобілізації людей на площу. Підтримувати ніякого кандидата ми будемо навряд чи.
Дякую, Змітер. Великий дякую за розмову. Доброго вам дня. А слухачам я нагадаю, дякую, що гостем «Свободи» був лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич.
Бліц-аналіз «Свободи».
Чому процес регістрації ініціативних груп був, поводлі слову секретаря ЦВК Миколая Лозовика, суперліберальним? Чому влада зареєструвала фактично усі ініціативні групи, не глядячи на певні порушення і спречні моменти? Кількість кандидатів від опозиції стануть оптимальною кількістю для Олександра Лукашенки? На це питання Віталія Циганкова відповідає головний редактор газети «Новий час» Олексій Король.
Чому менавіта таким шляхом пайшлі влади, вирішивши зареєструвати усіх, на от по диму, кого були певні питання, зареєструвати усі 17 ініціативних груп потенційних кандидатів президента?
Лінія, тактична лінія на реєстрацію найбільшої кількості кандидатів, як би проглядалася уже давно. І було ясно, з чим це зв'язано, і мати які промови з подарені Ярмошини, її намісників, свідчили об тим, то найбільш непожаданий сценар для влади був вилучення одного кандидата від опозиції, і це могло зламати їх з сценарт проведення виборів, які підрихтовані, де і опрацьовані вже у минулі роки був не раз. На гэтым фоне, сказаны, да, кандыдатаў ад апазіцыйных сілаў дадалі яшчэ шэраг кандыдатаў у тым ліку і нечаканых, фігур нечаканых. І зразумела, што прадпрымальнікі не пайшлі б на самавылучэнне ў кандыдата, і каб на гэта яны атрымалі дабро ад вертыкалі. У якой форме мы не ведаем, але яны ведаюць, што гэта патрэбна і не падлягае ніякім пакаранням. На фоне шматлікіх кандыдатаў раствараюцца дэмакратычныя кандыдаты. І ўся кампанія набывае добрае адценне гумару, несур'ёзнасці. І гэта тень падае найперш на апазіцыйных кандыдатаў. Ну, па задуме ўладаў, яна скіравана менавіта гэтая тень на апазіцыйных кандыдатаў. І на гэтым фоне на адным сур'ёзным сапраўдным кандыдатам выглядае Александр Лукашэнка. Вось гэта галоўная мэта.
Калі спрабаваць далей прагназаваць, вось калі вы ўжо маеце, на вашу думку, нейкую матрыцу паводзіна ўладаў, з гэтага пункту гледжання было б выгадна ім колькі зарэгістраваць кандыдатаў да пазіцыі? 2-3?
Я думаю, што тут захоўваецца для іх свабода манеўра ў залежнасці ад хода кампаніі і моцы кампаніі таго ці іншага апазіцыйнага кандыдата ці ўсіх апазіцыйных кандыдатаў разам. Свабода манеўра, ці пакінуць двух, ну і галоўнае выбраць сярод іх слабейшага. І тады можна будзе адсекшы найбольш моцнага, дынамічнага, калі гэтая дынаміка праявіцца падчас выбарчай кампаніі. А так што гэта ў любым выпадку як бы на руку ўладзе, і на гэтым фоне яшчэ больш яскрава бачыцца, што памылка апазіцыі, што яна на папярэднім этапе не змагла дамовіцца і выйсці на адзінага кандыдата. І выправіць гэтую хібу магчыма толькі граматнымі дзеяннямі на гэтым этапе выбарчай кампаніі і ўсё ж такі выхада, ну хаця б на больш-менш узгодненую тактыку барацьбы, а яшчэ лепш на адзінага кандыдата.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму аглядам асноўных падзеяў Беларусі. Юрась Бушлякоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта болей, чым у 2006 годзе. Завершылася вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. З 27 верасня да наступнай серады мае быць сфармавана 155 такіх камісіяў. Гомельскі каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастуй Жукоўскі, арыштаваны на 10 сутак Петрыкаўскім раённым судом па абвінавачанні ў брыдкаслоўі і супраціве міліцыі, трымае галадоўку. У лістападзе ў Беларусі вырастуць тарыфная стаўка першага разраду і мінімальная зарплата. Памер тарыфнай стаўкі складзе 118 тысяч рублёў, а мінімальнага заробку 400 тысяч. У Вільні сёння пачынаюцца двухдзённыя кансультацыі паміж міністэрствамі замежных справаў Беларусі і Літвы. Сярод іншага на кансультацыях будзе абмяркоўвацца тэматыка дачынення ў Беларусі з еўрапейскім звязам. Ва Украіне ў панядзелак адкрыліся дні беларускай культуры. У іх рамках у Кіеве і Львове адбудуцца выступы салістаў нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету, выставы карцін з калекцыі музею сучаснага мастацтва і дэманстрацыя фільмаў беларускіх рэжысэраў. Зборная Беларусі прайграла камандзе Францыі ў першым матчы другога этапу жаночага чэмпіянату свету па баскетболе, аднак па-ранейшаму захоўвае шанцы згуляць у чвэрцьфінале першынства.
Юрась Бушляков, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. У Беларусі сёння захаваецца дажлівае надвор'е, раніцы месцамі не выключаныя туманы. Вецер паўднёвы, мерны, тэмпература паветра ў дзень ад 11 да 17 градусаў цепла. Агляд незалежнага друку і сёння газеты чытае Лілія Болбас.
Выпуск «Народной воли» целиком присвечены теме президентских выборов. Те саправды есть реальная погроза жизни Александра Лукашенко. Гэтае пытание высветляла шеф-редакторка «Народной воли» Светлана Калинкина у артикуле «Початок конца».
З'явіліся нават відэоролікі ў інтэрнэце, дзе папярэджвалі, што створана група ў Расіі, каб забіць Лукашэнку. Вось я спрабую адказаць на гэтае пытанне са свайго пункту гледжання і разважаю, ці такі смелы Александр Лукашэнка, калі на дажынках ён з'явіўся перад публікай ўсё ж такі ў бронежылеце. На мой погляд, гэты крок ісці на чацвёрты тэрмін сапраўды выводзіць Александра Лукашэнку ў тую сітуацыю, калі пачынае існаваць небяспека ягонаму жыццю. Бо нармальнае развіццё падзей – гэта калі ўлада змяняемая, калі і апаненты, і сябры вялікія кіраўніка дзяржавы ведаюць, што рана ці позна ён сыдзе. А калі сітуацыя заводзіцца ў тупік – то сценарыі могуць быць па яе разрашэнні самыя-самыя розныя, у тым ліку і тыя, якія непасрэдна пагражаюць жыццю Александра Лукашэнкі.
Рэгіянальная газета распавядае пра вілейскую гімназію вачыма жыхара вёскі Мельча Балеслава Ягелы. Ён распавёў, што бацькі аддалі яго гімназію ў сёмую клясу. Навучанне было па-польску, а ў 39-м годзе трэба было вучыцца па-расейску, і тады вучням давялося зноў пайсці ў сёмую клясу. Як вучылі беларускую мову, пра гэта ў свежым нумары газеты. Газета «Вольная глыбокая» прапануе чытачам артыкул з беларускай газеты 1930 году. Там змешчаны ліст чытача, які абураецца, што ў так званым народным доме, у глыбокім, беларусам адмовілі ва ўдзеле ў спектаклі. Улады далі дазвол на пастаноўкі мясцовым габрэям, і чытач абураўся, што беларусам не даюць магчымасці ўдзельнічаць у культурным жыцці мястэчка. Рэдактар газеты Владзімір Скрабатун праводзіць гістарычныя паралелі. Вольна глыбока паведамляе, што ў Моцары 2 кастрычніка пройдзе дзень цвярозасці. Нябожчык ксёндз Язэп Булька быў ініцыятарам дзён цвярозасці, і мясцовыя жыхары абрадаваліся, калі новы ксёндз Алексей Юркавіч падтрымаў традыцыю і ў першую суботу кастрычніка абвясціў дзень цвярозасці. Запланаваная канферэнцыя, асвячэнне фігуры Хрыста на крыжы на алеі цвярозасці. На старонках газеты кіраўнік інспекцыі абароны раслін і жывёлаў распавядае, колькі браканьераў удалося затрымаць інспектарам пасля таго, якім патэлефанавалі мясцовыя жыхары, распачатыя адміністрацыйныя справы і нават крымінальныя. Пра гэта ў свежым нумары «Вольнага глыбокага».
Заглядам недзяржаўнага друку была Лілія Болбас.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
У эфіры «Свабода», 7:23, працягваем праграму. Сёння ўвечары ў дольнай залі Чырвонага касцёла ў Менску адбудзецца прэзентацыя беларуска-ангельская і ангельска-беларуска размоўніка, а таксама кнігі матэрыялаў канферэнцыі «Сучасны стан беларускай мовы і дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў па яго паляпшэнні», паведамляе Богдан Арлоў.
Канферэнцыя «Сучасны стан беларускай мовы і дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў па яго паляпшэнні» адбывалася ў студзені 2010 году, пасля чаго матэрыялы выступоўцаў былі сабраныя і выдадзеныя асобнай кніжкай. А вось англа-беларускі і беларуска-ангельскі размоўнік стваралі даўжэй. Праца вялася сябрамі таварыства беларускай мовы некалькі гадоў. Усе, хто прыйдзе на прэзентацыю ў «Чырвоны касцёл», змогуць атрымаць абедзве кніжкі ў падарунак. Паводле апошняга перапісу насельніцтва, колькасць беларусаў, якія лічаць роднай мовай беларускую, скарацілася ад 85% да 53%. Каб неяк паўплываць на гэтую тэндэнцыю, кіраўнікі таварыства беларускай мовы вывучаюць еўрапейскі досвед. Гаворыць Алена Анісім, намесніца старшыні ТБМ, супрацоўніца Інстытуту мовы і літаратуры.
Мы ўжо прымалі ўдзел у некаторых сустрэчах на міжнародным узроўні, якія адбываліся па лініі АБС. Так, Олег Анатольевич Трусов ездил улетку у Ирландии у складе совместной делегации, где были представники разных министерств, установ державных, и они выучали европейский досвід вырашения мовных питаний.
Спадарыня Анісім кажа, што нядаўна вярнулася з аналагічнай сустрэчы ў Фінляндыі і абяцае ў хуткім часе надрукаваць свае ўражанні. Станіслаў Суднік, галоўны рэдактар газеты «Наша слова», якая выдаецца ў Лідзе, на пытанне, што рабіць, мае свой адказ.
Пакуль мы не знаем, ці зробіцца, але павінна зрабіцца, щоб лідскі райвыканкам прыняў рашэнне аб пераводзе ўсіх пачатковых школ на беларускую мову. Без апеляцыйна. Адзін район павінен гэта зрабіць, каб за ім пашлі астатнія. Усе школы на беларускую мову. Пагалоўна ўсе класы.
У прэзентацыі матэрыялаў канферэнцыі «Сучасны стан беларускай мовы» ды англа-беларуска-ангельскага размоўніка возьме ўдзел бард Зміцер Сідаровіч, а таксама стваральнікі мультымедыйных дыскаў «Гадуем беларусаў».
Богдан Орлоў з Менску.
Навіны сучаснай медыцыны.
Незалежныя групы навукоўцаў з США і Вялікай Брытаніі, якія цягам некалькіх гадоў вывучалі такі феномен, як каханне, прыйшлі да высновы. Апетае паэтамі пачуццё нараджаецца ў галаве, яно ёсць з хваравітай залежнасцю і паводле свайго ўздзеяння падобнае да наркатычнай залежнасці. Далей Алена Струва.
Паводле навукоўца з універсітэту штату Флорыда ў США, мышы-палёўкі былі абраныя для эксперыменту менавіта таму, што яны даволі часта праяўляюць прыкладна тыя ж прыкметы закаханасці, што і людзі. На думку навукоўца, уся справа ў дапаміне, нейрамедыатары і гармоне, які выпрацоўваецца мозгавым рэчывам наднырачнікаў і нырак. Менавіта дапамін, стымулюючы часткі мозгу, адказныя за фармаванне сістэмы заахвочвання, дазваляе падтрымліваць манагамнасць самца-палёўкі. У людзей дапамін адыгрывае найважнейшую ролю ў механізме самых розных задавальненняў. Гэта можа быць, напрыклад, задавальненне смачнай ежы або прыцягненне людзей адзін да аднаго. Лічыцца, што гэта рэчыва актыўна выпрацоўваецца і ў тых людзей, якія падселі на гераін і какаін. На пачатку эксперымента самцы і самкі мышэй спарваліся, потым у мозг палёвак уводзілі дапамін. У выніку ў іх узнікала прыхільнасць да ўжо знаёмых ім самак. На наступным этапе даследавання ўздзеяння дапаміну блякавалася. У выніку прыкметы ўстойлівай прыхільнасці самцоў да знаёмых ім самак спыняліся. Як сведчыць кіраўнік даследаванняў прафесар нейрафізіёлаг Брэндан Арагон, гэта першы эксперымент, які дэманструе працэс уплыву мозгу на манагамныя паводзіны. Паводле прафесара, падобная заканамернасць уласцівая і адносінам мужчынаў з жанчынамі. Тым часам навукоўцы з Рудгерс Універсітэту штат Нью-Джерсі США правялі даследаванне шляхам магнітна-рэзанансного сканавання мозгу студэнта-валантэраў, якія перажылі крах кахання. Кінутым пакутнікам показалі фотаздымкі аб'ектаў іх уздыханню. Высветлілася, што ўспаміны пра недаўнюю романтычную партнерку ці партнера актывізавалі адпаведныя зоны мозгу. Таксама студэнта-валантэраў з Нью-Джерсі адзначалася і актывізацыя зоны кары мозгу звязаныя з адчуваннем фізычнага болю і душэўных пакут. Паводле даследчыкаў гэта пацвярджае, што людзі схільныя вучыцца на памылках, якія прывялі да страты кахання. Сыходзячы з уласнага досведу, многія вучацца вылечвацца ад кахання і ставяцца да гэтага рамантычнага пачуцця больш цвяроза.
Расказвала Алена Струва. Гэта Радыё Свабода і на чарзе верасень з Лявонам Вольскім.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Ён нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Гэтым разам Саўка ды Грышка абмяркоўваюць Шклоўскі палац.
Новость недели! Ура, наконец! Строится у Шклове ледовый дворец! Дети, подростки, бабки, джады будут ходить покататься туды!
А я так считал, что в этом регионе потребные на медицину миллионы. Тяжкие справы, заховай здоровье и вось кали ласка ледовый чарховый.
Так я и говорю, как нам не хвореть, надо построить ледовый дворец. Повысим свои достижения в спорте и болезни отступить, вы даже не спорте!
Сколько стюхаткой ледовых палацев мы мусим быть? Крутей за канадцу, а тяконько бежцы, эти фигуристы. Нават няма пра што гаварыць.
Пасто Постойте, постойте, а как же хоккей? Сделали эту игру мы своей? Надо немного потренироваться и станем мы самой хоккейной нацией.
Савелий, прошу я, побойся бога, где-то я уравольная перемога. Каб разгромила хоккейная нация финнов на прыжке американцев.
Вы нам не мешайте, пущу пироги. Бьется хоккейное сердце в груди. Чичи и пахнет прекраснейший школ. Мы в чем загоним сотни голов.
Будь голов и богатый улов.
У Менску 7:30. Вы на хвалях Радио Свободы. Надалей з вами я, Вячеслав Ракіцкі. Я так само вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Для вас у наступної півгодини міжнародна білоруська інформація. Ви зустрінетеся з лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем, послухаєте передачі «Покуль лятить стріла» Володимира Орлова і «Пісня правди» Лявона Вольська. Але спочатку з подіями дня у світі вас познайомить Юрась Бушляков.
Вакол світу за 100 секундів.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір надав годність генерала своєму молодшому сину Кім Чен Уну, а так само сестри Кім Ген Хі. Про це стало відомо напередодні призначеної на сьогодні конференції керуючої і єдиної у КНДР працівної партії. У 80-му році на одной з подобних нарадов Кім Чен Ір був названий пераемником своєго батьки. Назіральники прогнозують, що гэтым разом гаворка так само буде йсти про будучого керівника країни, яким може стать Кім Чен Ун. У Венесуэле одиная социалистичная партия, отчёльванная президентом краины Уго Чавесом, здобыла простую большесть у национальной ассамблеи. Згодно с апошними официйными выниками недельных парламентских выборов, прихильники Чавеса отримали 95 креслов у парламенте, у яким усяго 165 месцов. Тем самым партия Чавеса стратила большесть с двух тротин, якая давала ей махчимость самостойно проводить у парламенте законопроекты. У выніку израильского авиаудару по секторе Газы сегодня уночи были забиты 3 палестинцы. Под атаку трапил район поблизу лягеру утекачоу Эль-Бурейдж на поудні сектору. Поводле мясцовых крыніц ахвяры были активистами радикальной палестинской групповки «Исламский джигад». Спеціальний посланник США на Близькому Сході Джордж Мітчелл ізнов відправив всю поїздку по регіоні після того, як Ізраїль відмовився подовжити мораторій на будівництво у габрейських поселищах на західнім березі Йордану. США, Франція, Великобританія і Організація Об'єднаних Націй виказали своє розчарування наміром Ізраїлю. Міністр заміжних справ Афганістану Залман Расул попередив НАТО і союзників, що для перемоги у війні з терором спотребиться саправди глобальні намагання. Виступаючи на штогодовій зустрічі міністрів на Генеральній асамблеї ООН, Расул підкреслив, що екстремістські групи повелічують кількість нападів у регіоні.
Юрась Бушляков познайомив вас з міжнародними подіями, а зараз про надвор'я. У Беларуси сегодня захаваецца дажлівае надвор'е, раніцы месцамі не выключаныя туманы, вецер паўднёвы мерны, тэмпература паветра ў дзень ад 11 да 17 градусаў цепла. У эфіры «Свабода», 7:03, і мы працягваем нашу праграму. Беларусь рыхтуецца да выбару прэзідэнта краіны. Працягваецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій, якое завершыцца да 30 верасня. У цэнтры выбаркамі заяўляюць, што дэмакратычныя сілы вылучылі мізэрную колькасць кандыдатаў. Але ці трапляюць яны ў склад выбаркаму? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Технічною місією Бюро у демократичних інститутах і правах чоловіка АБСМ, яка зустрілася з представниками Центру виборкому, найперш цікавила, чим сьогоднішня президентська виборча кампанія буде відрознюватися від попередньої. Поводле секретаря ЦВК Миколая Лазовіка, гуторка тичилася усіх етапів виборчого процесу, починаючи від формування комісії до підліку голосів. Ці трапляють сьогодні представники опозиції у територіальні виборкоми.
По імею имеющейся у нас информации, выдвиженцев оппозиции в состав избирательной комиссии практически нет. Я не буду называть цифры, потому что у Ермошиной пресс-конференции она озвучит это, чтобы у нее, хоть как говорится, осетрина была свежая, не второй свежести. Но если нет выдвиженцев, так откуда они появятся, члены комиссии от оппозиции?
Активист партии «Справедливый свет» Валер Ухналёв поведомил, что его партия вылучила 45 сябров во все областные, Менскую, городскую да іншие комиссии. Покуль нема информации, что яны недзе уключены у склад выборкамов. Хотя господар Ухналёв погаджается, что кандидата у склад территориальных комиссий вылучалася нешмат.
Головная процедура проходит у участковых комиссиях, а не территориальных. Участковые комиссии важнее, там лічуть голосы, там проходят голосование. Там это больше важно, чем территориальные. Тому и основной упор будет родиться на комиссии участковые.
Однак, нават невеликую колькость оппозиции, як показываюць першые выники, улады не пропускаюць у комиссии. Сябра АГП Владимир Кацора з Гомелю вылучаўся партией у склад областной комиссии. И які ж выник?
Там, где ведомо, что прошли посежение райвыконкамов и президумов, никого не включили. Ныне вылучало АГП в областную комиссию. Еще двух человек от партии БНФ и СДСВ в областную никого не включили. И они тлумачили тем, что это не их обовязок кого-то включать. Это их право. И они выходили с того, что туда повинны тратить те люди, которые имеют добрый досвид працы, опыт и тому подобное. Творили, что конкурс был великий. 78 заявок на 13 мест. Это 6 претендентов на одно место. Ну, все это они родили штучно, потому что только 3 представники этой позиции претендовали, а остальные все это провладные структуры. Там исправили все просто бутафоры. В провладном сценарии комиссии повинны контролировать алком. Кто показывает первые выники формирования комиссии? Туда позиции не допустить.
У Бута Кашалевскую, Калинковицкую, Добрускую районные и иншие территориальные комиссии оппозицию так само не включили.
Передавал Олесь Дашчинский.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Такое отчувание, что некоторые аналитики працуют в канцелярии Господа Бога. Все ведают, кто кем керует. А я вас не верю, что такие люди, как Саников, Никляев, могут быть теми марионетками. Спонсоры, конечно, есть. И есть цивилизованные домовленности со спонсорами. На вот так сказать, что кто-то кем-то керует. Может быть, и иной характер стосунков. Вот многие мои знакомые кажут, что они будут подписывать со всех подряд оппозиционных кандидатов. Левый, правый, зеленый, оранжевый. Главное, как человек был нормальный. Не маразматик, не параноик. В Беларуси ситуация сползла так низко до небеспечной межи, что уже выбор отбывается не помеж левыми и правыми, не помеж пророссийскими и прозаходними, а помеж розумом и вариатством. Дякую за увагу. С повагой, Надея, город Мир.
Наш телефон автоотказник, уключенный круглые сутки, телефонуйте на номер 266-39-52, и мы протягиваем тему выборов. Полгодины тому гостем живого эфира был лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич. Нагодой опубликованные на сайте незарегистрованной организации ягоные разважания про президентскую выборчую кампанию. Тени центральной тезы их была такая – бояться пророссийского кандидата – то же самое, что бояться волков, да не ходить у лес. И вот какая у нас отрымалася размова. Змитер, вы саправды лічите, что на данный момент головная задача для оппозиции зрынуть Лукашенко навод с допомогой России, тем больше мягко за российские гроши? Вот ваши оппоненты кажут, что тут может быть пастка, с якой не так и просто выбраться. Беларусь отрымает знов шансы потрапить у не свою конституционность, знов сгубить незалежность. Ваш короткий отказ оппонентам.
Нигде и николи я не говорил, что наша задача зрынуть Лукашенко за русские, брюссельские, альбо вашингтонские гроши. Для меня з'являється дивно такое певное передергивание фактов и в тим лику на Радио Свобода, якая на своем сайте, вмешаючи даденный артикул, констатує, что Дашкевич не только выступает неким программным артикулом, але и подводит певную коррекцию идеологичных подходов. У чим гэтая коррекция? Навряд ли, думаю, мне хотя бы один журналист может на это отказать. Коррекции никакой нема. Я только закликаю зрозуметь демократичное громадство Беларуси, что российский выклик будет стоять перед нами еще вельми долго. Бояться его теперь просто глупо. И так разважают некоторые политики и политологи, что складывается уражение, быцем бы, коли мы вернем Беларусь на шлях конституційності, праз брюссельские, вашингтонские, те іншие какие-нибудь сродки, то Россия зникнет от нас. Никуда она не зникнет. Эта проблема будет стоять, але тады мы, отповедно, будем уже на ей реагировать.
Змитер, вы так разважаете, что нібито сапраўды усе тыя кандидаты, якія позиционуют себе и пророссийскими, и прозаходними, мают шансы выиграть на этих выборах. Вы сами верите, что выборы будут справедливыми, а значит, у магчымую перамогу не Лукашенко?
Свободные выборы в Беларуси означали доброохотную замену посады президента на посаду зэка. Тому у меня нема никаких иллюзий на той предмет, что они могут быть демократичными и вольными при теперешнем керовництве страны.
Змитер, а может тогда варто было бы выборчую кампанию выкрастать для пропаганды власно белорусских незалежницких каштовностей, а не российского фактора? Молодыш фронт организации, кая принципово выступая за незалежную Беларусь.
Еще раз подкресливаю, мы не пропагандуем в этой кампании ни российский фактор, не брюссельский фактор. Для меня нема ніякай розніцы, хто будзе кіраваць маёй краінаю, скупіць нашыя заводы.
Добра, тады такое мое пытанне. Ці ўжо вызначыўся малады фронт, каго з кандыдатаў канкрэтна будзе падтрымліваць? І ўвогуле, вы ўжо маеце сваю стратэгію на эту выбарчую кампанію?
На апошнім сойме, які адбываўся 19 верасня, я прапанаваў канцэпцію байкоты гэтых выбараў. Мне падаецца, это было б самым лагічным і паслядоўным дзеяннем у дадзенай сітуацыі. На жаль, гэта пропанова не была подтримана большинство молодофронтовцев. Мы засерживаемся на кампании «Сыхоть», якая потребует от Лукашенко не балотоваться далее на выборах, потому что это порушает наш закон, и на мобилизации людей на площу. Подтримовать некого кандидата мы будем наврати.
Это был старшиня молодого фронту Змитер Дашкевич.
Блиц-анализ свободы.
Чаму працэс рэгістрацыі ініцыятыўных групаў быў, паводле слоў сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, суперліберальным? Чаму ўлада зарэгістравала фактычна ўсе ініцыятыўныя групы, нягледзячы на пэўныя парушэнні і спрэчныя моманты? Колькі кандыдатаў ад апазіцыі стануць аптымальнай колькасцю для Александра Лукашэнкі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Чаму менавіта таким шляхам пайшлі ўлады, вырашыўшы зарэгістраваць усіх, нават па дыму, каго былі пэўныя пытанні, зарэгістраваць усе 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта?
Лінія, тактычная лінія на рэгістрацыю найбольшай колькасці кандыдатаў як бы праглядалася ўжо даўно. І было ясна, з чым гэта звязана, і шмат якія прамовы спадарыні Ярмошыны, яе намеснікаў, сведчылі аб тым, то найбольш непажаданы сценар для ўлады быў вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыі, і гэта магло зламаць іх сценар правядзення выбараў, які падрыхтаваны, ды і апрабаваны ўжо ў мінулыя гады быў не раз. На гэтым фоне яны да кандыдатаў ад апазіцыйных сілаў дадалі яшчэ шэраг кандыдатаў у тым ліку і нечаканых, фігур нечаканых, і зразумела, што прымальнікі не пайшлі б на самавылучэнне ў кандыдата, і каб на гэта яны атрымалі дабро ад вертыкалі. У якой форме мы не ведаем, але яны ведаюць, што гэта патрэбна і не падлягае ніякім пакаранням. На фоне шматлікіх кандыдатаў раствараюцца дэмакратычныя кандыдаты, і ўся кампанія набывае добрае адценне гумару, несур'ёзнасці, і гэта цень падае найперш на апазіцыйных кандыдатаў. Ну, па задуме ўладаў, яна скіравана менавіта гэтая цень на апазіцыйных кандыдатаў. І на гэтым фоне на адным сур'ёзным сапраўдным кандыдатам выглядае Александр Лукашэнка.
Ось это главное.
Коли спробовать далее, прогнозовать, ось, коли вы уже маете, на вашу думку, некую матрицу поводина уладу, с этого пункта лежения было бы выгодно им кольки зарегистрировать кандидата до позиции 2-3.
Я думаю, что тут заховывается для их свобода маневра у зависимости отхода компании и эмоции кампанії того чи іншого опозиційного кандидата, чи усіх опозиційних кандидатів разом, свобода маневру, чи покинуть двох, ну і головне вибрати серед їх слабішого. І тоді можна буде відсекти найбільш мощного, динамічного, коли ця динаміка проявиться під час виборчої кампанії. Так що це у будь-якому випадку якби на руку владі і на этом фоне еще больше яскраво бачится, что помылка оппозиции, что она на попереднем этапе не смогла домовиться и выйти на одного кандидата. И выправить эту хибу максимально только грамотными деяниями на этом этапе выборчей кампании и все-таки выхода, ну хотя бы на больше-меньше узгодненную тактику борьбы, а еще лепш на одного кандидата.
Бліц-аналіз свободи.
Гэта быў бліц-аналіз Алексея Караля, зімгутару Віталь Цыганкоў. У Менску 7:45 і час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Юрась Бушлякоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Центральная выборчая комиссия Беларуси зарегистрировала 17 инициативных групп у потенциальных кандидатов у президенты. Это более чем у 2006 года. Завершилось вылучение представников у склад территориальных выборчих комиссий. С 27 вересня до наступной середы мае быть сформовано 155 таких комиссий. Гомельский координатор створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастуй Жуковский, арештованный на 10 суток Петриковским районным судом по обвинувачению у бриткословии и супротиве милиции, тримая голодовку. У листопаде у Беларуси вырастут тарифная ставка первого разряда и минимальная зарплата. Помер тарифной ставки складе 118 тысяч рублей, а минимального заробку 400 тысяч. У Вильні сьогодні починаються двухдзённыя консультації поміж міністерствами замежных справаў Беларусі і Літвы. Серед іншага, на консультаціях буде абмяркоўвацца тэматыка дачынення ў Беларусі з еўрапейскім звязам. Ва Украіне ў панядзелак адкрыліся дні беларускай культуры. У іх рамках у Кіеве і Львове адбудуцца выступы салістаў Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету, выставы карцін з калекцыі музея сучаснага мастацтва і дэманстрацыя фільмаў беларускіх рэжысэраў. Зборная Беларусі прайграла камандзе Францыі ў першым матчы другога этапу жаночага чэмпіянату свету па баскетболе, аднак па-ранейшаму захоўвае шанцы згуляць у чвэрцьфінале першынства.
Юрась Бушлякоў пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І зноў пра надвор'е. У Беларусі сёння захаваецца дажлівае надвор'е, раніцай месцамі невыключаныя туманы, вецер паўднёвы мерны, тэмпература паветра ў дзень ад 11 да 17 градусаў цяпла.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Владимир Орлов адказвае на пытанне. Паважаны Владимир Алексеевич, даводзілася чуць, што даўнейшыя беларусы, дакладней ліцвіны і вусна і пісьмова называлі адзін аднаго толькі па імені. А трэба было яшчэ вядома і па прозвішчы, але без імя па бацьку. Ці праўда, што форму з усімі трыма гэтымі кампанентамі прынеслі на нашую зямлю расійскія калінізатары? Альбо гэта сапраўды прыдумкі нацыянал-радыкалаў, як, дарэчы, і словаспадар? Сергей Владимирович Кравчук.
Литвины часто называли себе и инших просто на имя. Князь Михайло, пан Томаш, корчмар Ярош, тесляр Богуш. Царковные имены хутко и поспехово адаптовывались до белорусской фонетики. У документах часов великого князя Витовта до ягоных наступников уже фигуруют Апанасы, Ганны, Кулины, Лявоны, Надеи, Пилипы, Ульяны, Юстины. Большее поширение имел вариант с именем и прозвищем. Игнат Губа, Михал Рагоза, Антон Заузей. Можно уявить, что гэты Антон был неабыяким заузятором на рыцарских турнирах. Калі гаворка велася про людей знатных, могло додаваться имя по батьку. Князь Иван Васильевич Островский, князь Януш Кузьмич Заславский, княгиня Настасья Юрьевна Гальшанская. Что до жанчин, дык до ихнего властного имя было зазвычайно добавлять имены батьки и мужа. У вынику могли отрымливаться складанные и медрогелистые формы наименья. А часом просто подавалися мужевы имя, прозвища и посада. До прикладу, пані Миколаевая, пані Войтовая. Тым, хто хоча зазірнуць у свет тагачасных імёнаў больш глыбока, раю адпаведны раздзел з кнігі гістарычных эсэ Вольгі Бабковай «І цуды і страхі». Імёны тагачасных людзей, піша спадарыня Вольга, своеасаблівая палітра сярэднявечча. А далей пачынаецца складзеная з гэтых імёнаў сапраўдная паэма. Як вядома, культура дзяржавы нашых продкаў дасягнула росквіту ў 16 стагоддзі. Жыццё вялікага княства ў тую эпоху рэгламентавалася нашымі перадавымі ў маштабе ўсёй Еўропы статутамі. Грунтоўна распрацаваныя праўныя нормы вымагалі і пэўных канонаў напісання імёнаў. Тады ў якасці асноўнага сцвердзіўся двухкампанентны ўзор – імя плюс прозвішча. Працягвала распораз сустракацыі напісання з імем па бацьку, аднак статыстычны аналіз сведчыць, што нормаю была якраз двухкампанентная форма. Скажем, в актовой книге метрики ВКЛ за 1596 год у заголовках документов со 164 мужчинских наименьев имя по батьку мають усяго 16, альбо менш за 10%. Таким чином, национал-радикалы постараться тут не поспели. А вот царские чиновники-русификаторы руку приклали. А теперь та речь про слово «спадар» и «спадарыня». Неколи наш вядомый правооборонца Валерий Щукин пошел со мною у заклад, что гэтые звороты на сам речь придумали такие, как Орлов и компания. Переконать его в адворотном могли выключно, как выказался мой оппонент-коммунист, первоисточники. Заклад оценивался в скрынку коньяку. Про пару дзён я пропоновал шановному супярэчніку бліжэй познайомиться с творчасцю уже згаданага Андрея Рымшы. А менавіта з ягонай напісаны ў 16-м стагоддзе на старабеларускай мове одаю на герб Льва Сапегі. Служыць сваім спадаром ку каждай патрэбе, не літуючы скарбаў, ні самога сябе. Наконт слова «спадарыня» знайшлася іншая цитата с описання голоду 1602 года у Буркулабовскім летапісі. Жабрак звертаецца да кабеты, уже натуральна не кніжнай, а живой мовою. «Матухна, зязюлюхна, утухна, панюшка, спадарыня, дай кроску хлеба». На жаль, мой апанент заявіў, што перад ім ніякія не первоісточнікі, да якіх ён, відаць, прылічае адно творы клясыкаў марксізму-ленінізму. Карацей, скрынкі каньяку я не дачакаўся. Але не лічу, што прайграў, бо з таго часу Щукін на зварот спадар заўсёды адгукаецца.
Гэта была перадача Уладзіміра Арлова, у якой пісьменнік адказвае на прыватныя філазофскія, вечныя і надзённыя пытанні сваіх чытачоў.
Падарожжы свабоды.
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень – новое подороже «Свободы».
Сёння ў вечаровым эфіры Віталь Сімашка раскажа пра свае ўражанні ад вёскі Макараўка Аршанскага раёну. У эфіры «Свабода» ў Менску 7:53 з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Што адчувае жанчына, якую выкрадаюць? Як успрымае гэтыя пачуцці сваёй абранніцы мужчына, які завалодвае ёю, не зважаючы на ўзаемнасць? Питання у пошуках відказів, на які створені шедеври всесвітнього мистецтва і літератури. Класика і сучасність на тему, квінтесенції, якою лічиться старожитно-грецький міт викрадання Європи, на сторонках нового номеру інтернет-часопису перекладної літератури «Пройди світ». При мікрофоні Валентина Аксак.
Старий Зевс, бог неба, грому і маланок, закахався у юную красуню Европу. Але цвяроза оцанівши свої шанси на взаємність, він вирішив пайсці на хитрость і перекинувся у молодого білого бичка, який подластився до наївної дівчини і вокомгненно кинувся з йою у мора. Перевезши її на своїй спині на остров Крит, зробив викраданку своєю коханкою. Чому менавіта гети міт став темою нового предісвету? Юля Тимофеєва, одна со складальниць часопису, каже, что старожитно-грецкий мит не дае однозначного отказу на почутці скраденной Европы. Махчима, что я на и не успрымала себе як ахвяру.
Мы вырашили поглядеть на тему жанчины як субъекта литературы. И в данном выпадку у нас есть два погляды на старожитно-грецкий миф выкрадания Европы. С одного боку, это погляд самой Европы, самой жанчины, яка глядит на себе и на свет. А с другого боку, это погляд быка, другой деячей особы мита и мужчины, який глядит на жанчину и сам нечто собі думає, сам нічто собі пише про її.
У жаночій версії зміщені твори таких усесвітньо відомих письменниць, як Джейн Остен, уривок зі знакомитого роману «Пиха і передузятость», Інгеборг Бахман, Сапфо, Емілі Дикінсон, Віслава Шимборська, Марина Цвятаєва, Сельма Лагерльов, Айн Ренд, Джойс Керол Оутс. Побач з ними не зусім ще відкритий білоруському читачу португалка Тереза Вейга, американки Шарлота Перкінс Гілман і Сара Тиздейл, чешки Петра Дваржакова і Марія Щастна, українки Анастасія Афанасьєва і Оксана Забушка, грузинка Майя Сарішвілі, фінка Катри Вала, де інші. Версію БК у часописі представляють такі відомі творці, як Шарль Бадлер, Оскар Уайльд, Фернандо Песо, Анатоль Франс, Роберт Вальзер, Сергій Жадан. Некоторые из них глядят на жанчину про свои творы иронично и нават скептично, кажа Юля Тимофеева.
Например, той же самый Оскар Уайльд. Это Саки, так само американский ведомый письменник, який так иронизует з нагоди жанчини і ніяких звичок, і ніяких особливостей.
Для тих, хто не користається інтернетом, чи не любить читати мастацьку прозу у електронному форматі, але хоче ведати нові переклади усесвітньої класики по-білоруску, «Предісвіт» пропонує свої переклади на сторонках 47-го номеру часопіса «Дієслов» і обіцяє гэта робити на сторонках інших паперових виданняў.
Розказувала Валентина Аксак.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння гаворыць праваабаронніца, шматдзетная маці Таціана Гацура.
Каб мои дети могли отрымливать добрую эдукацию на белорусской мове. Каб не на папере, не какими формальными относинами, а на саправды было ставление до детей, до молоди, до семьи, вот, от державы. В Менску махчима что стировится, вот, и вёски Семкова, например, с досугом вельми тяжко. Для детей, для молоди. В принципе, коли ты не любишь, тебе не подобается просто пахать землю, то, в принципе, не могу чем заниматься. Люди спиваются в таких местах, потому что, ну, просто им, ну, пусто внутри, им больше нема чего робить. И они сами не имеют там таких грошей, как там вандруги некие, пускаться по Беларуси, идти за межа. И они просто сидят на своих местах и навод не имеют кинотеатра. Хотя там, конечно, во всех есть DVD, але просто не имеют стосунков помеж соседями навод.
Говорила правоабаронница, шматдетная мати Татьяна Гацура.
Верасень с Вольским.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Сауки ды Грышки.
Для Сауки и Грышки не могу быть забороненных темов. Она вот могут про кахание, про секс заспевать.
Саука ды Грышка. Увесь Верасень на хвалях ранешней и ночной свободы. Лачили дуду.
Сегодня Саука ды Грышка обмерковывают Шкловский палац.
Новочки Джерри, ура, наконец! Строится у школы ледовый дворец! Дети, подростки, бабки, джады будут ходить покататься туды!
А я так читал, что в тем регионе потребные на медицину миллионы. Тяжкие справы, заховай здоровье и вось калиласка ледовый чарговый.
Так я и говорю, как нам не хвореть, надо построить ледовый дворец. Повысим свои достижения в спорте и болезни отступить, вы даже не спорте!
Сколько стюхаткой ледовых палацов мы мусим быть, крутей за канадцев, а тяконько бежцы, где фигуры. Навать нема про что говорить.
Постойте, постойте, а как же хоккей? Сделали эту игру мы своей. Надо немного потренироваться и станем мы самой хоккейной нацией.
Савелий, прошу я, побойся бога, где-то евразвольная перемога, как разгромила хоккейная нация финнов на предприятии американцев.
Вы нам не мешайте, еще упереди бьется хоккейное сердце в груди. Чуйте и пахнет прекраснейший школ. Мы ищем загоним сотни голов.
Будь голов и богатый улов.
Радио «Свобода» таким чином завершает ранішнюю программу. Мы снова выйдем в эфир о 18-й године поводле менского часу, и вас чекает протяг темов, что прогучали у нашем ранішнем эфире. А так само поведомление корреспондентов нашего радио про самые свежие подеи у Беларуси и свете. Сярод інша, сегодня у Национальном пресс-центре отбудется прессовая конференция Лидии Ярмошиной об формовании территориальных выборчих комиссий. Сегодня увечеру в дольной зале Червоного костела в Менску отбудется презентация белорусско-ангельской, ангельско-белорусского размовника, а так само книги материалов конференции «Сучасный стан белорусской мовы и деятельность громадских объединений для его поляпшения». Сегодня на с вами раницей был Вячеслав Ракицкий. До побачення. Почуемся завтра и заставайтесь со свободой.